слухаєте подкаст Громадського радіо. Кут зору з Андрієм Куликовим.
І сьогоднішній гість нашої традиційної рубрики «Кут зору» Андрій Осадчук, народний депутат. Ну, а що з ним було до того, про це ми дізнаємося трошки згодом. Андрій Осадчук є членом фракції «Голос», хоча є безпартійним, правда ж?
Не зовсім.
Не зовсім?
Не зовсім. Я думаю, що ви, напевно, всі журналісти, експерти, черпаєте знання із офіційного сайту Верховної Ради України.
В тому числі.
Да, а туди заносилися відомості з оцих аплікашок, які ми заповнювали на початку передвиборчої кампанії. І я тоді написав чисту правду, що я був безпартійним в той момент.
А зараз чиста правда яка?
Правда така, що я членом політичної партії «Голос».
До того були ви в якихось партіях?
Напівжартома, напівсерйозно відповідаючи, Бохмилов не був в жодній.
Зрозуміло. Прокоментуйте, будь ласка, таке висловлювання. Вище України – тільки небо, але й небо над Україною – це Україна.
Це моє ДНК.
Це ДНК Андрія Осадчука, зокрема і тому, що ця фраза належить його батькові Петру Осадчуку, якого я вважаю не лише видатним українським поетом, а й видатним українським діячем політики, особливо на початку народного руху. Я пригадую, що ледь не першим публічно промовляв про народний рух Петро Осадчук. Це було наприкінці 80-х. Наскільки батько, ну і, напевно, його оточення вплинули на формування ваших поглядів?
Ну, я думаю, що в плані українського патріотизму він якраз і був тією людиною, яка визначила мої погляди. Тому що зрозуміло, що за віком я вчився в радянській школі. До речі, тут рядом на вулиці Лютеранській.
92-га?
117.
117-та.
Це
друга за якістю українська школа Києва. Перша була 92-га, яку закінчував я.
А я не вчився в 92-й, по тій простій причині, що мій брат вчився в 92-й, але якщо ви пам'ятаєте, там була пожежа.
Ну так, насправді.
І тоді розформували класи, і мого брата перевели в 117-ту школу, і саме таким чином я опинився в 117-й школі імені Лесі Українки.
А яка ваша фраза може бути, скажімо, ДНК для нинішніх молодих людей? Ну, це не значить, що вас я вважаю старим.
Дякую. Ну, ви знаєте, я б не хотів легковажно ставитися до такого питання. В мене немає якоїсь заготовленої відповіді.
Треба
але
подумати, так?
Це треба подумати.
Ну,
треба
може, зважити. До кінця нашого запису ви подумаєте про це.
Завантажу це питання.
З Андрієм Осадчуком, нагадаю, він народний депутат у фракції «Голос», член партії «Голос», як ми тепер з'ясували. Будемо говорити, зокрема, і про план, як це, холодної деокупації Донбасу?
Так.
Чому холодної? Що це означає?
Це означає те, що ми вважаємо, що це позиція, напевно, більшості народу України, яка полягає в тому, що ми зобов'язані повернути Донбас, щоб він був в складі України на тих самих умовах, на яких він був до початку окупації. Але ми маємо зробити все від нас залежне, щоб це було здійснено без нових жертв, без нових вбивств, як українських солдат, так і мирного населення. Тобто тут словосполучення «холодна деокупація», воно має на увазі, що ми би дуже хотіли уникнути подальшої військової ескалації.
І але бажаємо, це ніяк не означає про холодного ставлення.
Про холодне ставлення в смислі в суспільстві?
Ну, от коли я читаю, насправді, я коли вперше почув, та стратегія холодної деокупації Донбасу. Найперше враження – це, ну, ми ставимось до цього так прохолодно, без особливого запалу.
Ну, я думаю, це просто одна з інтерпретацій, як це можна сприймати. Можливо, я можу із вами погодитися, але ми ж з вами розуміємо, що це такий більш літературно-творчий образ, який був придуманий для заголовку. І в мене є така запідозра, що це результат роботи Сергія Рахманіна, як людини, яка любить таке.
Ну, принаймні, увагу вдалося привернути не лише завдяки тому, що з'явилася оця стратегія, яку я назвав планом спершу, а ще й тому, що заголовок чи назва отака. В чому ж полягає? Які етапи? Які складові?
Ну, я думаю, тут головне, першочергово, що потрібно артикулювати і що зрозуміти, для чого це робиться. Голос був першою політичною силою, яка ще в листопаді, здається, чи в кінці жовтня минулого року, яка не побоялася виступити фактично проти Мінських угод. І ми були перші, хто сказали, що нам треба перезавантажувати весь процес врегулювання по одній простій причині. Нам треба дуже реалістично дивитися на об'єктивну реальність. Об'єктивна реальність полягає в тому, що зараз ми з вами спілкуємося в самому кінці лютого 2020 року. При цьому наші західні партнери, перш за все Кремль і деякі українські політики, всіх нас заганяють в риторику Мінських угод. Мінські угоди, навколо цього йде постійна якась дискусія, дискусія про їх виконання чи невиконання. Але якщо зробити крок в бік і просто відкрити Мінські домовленості, нагадаю, їх є три, але ключова є третя, протокол він називається, про комплекс заходів, підписаний в 2015 році, то перший пункт цього документу говорить про те, що сторони, ну, підписанти цього протоколу, домовились про негайне і всеосяжне припинення вогню з 15 лютого 2015 року. Далі йде ланцюжок взаємопов'язаних кроків, і в 11 пункті написано, що до кінця 2015 року Україна зобов'язана імплементувати певні зміни до Конституції щодо децентралізації і спеціального законодавства щодо цих частин ОРДЛО. Оце насправді є Мінська домовленість. Вибачте, будь ласка, вчора, якщо я не помиляюсь, вбили ще одного українського солдата.
Вчора це 26, чи сьогодні 28, 27 лютого.
Да, по-моєму, вчора ввечері я продивлявся моніторинг, так. Він загинув. І, як це не жахливо звучить, для нас це вже є певна рутина. За січень у нас були вже десятки смертей. Тобто війна знаходиться в гарячій фазі. Навіть перший пункт Мінських домовленостей ніхто не виконував жодного дня і не збирається виконувати. Відповідно, про якісь інші пункти говорити немає абсолютно жодного смислу. Це взагалі шизофренія якась, якщо ми будемо обговорювати виконання, не знаю, 6, 7 чи 10, якщо перший фундаментальний пункт не виконано. І це об'єктивний факт. Відповідно, ще раз враховуючи те, що Мінські угоди були прив'язані до часу, а саме вони мали би бути повністю виконані до кінця 2015 року, то у лютому 2020 року говорить про будь-яке виконання цих домовленостей, на мою думку, є, напевно, якимось психологічним якоюсь маячнею, вибачте. Бо це мені, я вчора жартував, знаєте, що нагадує, що ми носимося з Мінськими угодами на кшталт жахливої традиції, як з точки зору теперішньої етики, яка існувала в вікторіанській Англії. Можливо, ви знаєте про це, коли винайшли фотографію, було модним в Англії фотографуватися з померлими родичами. Не знаєте такого?
Пригадую, да, але коли це тільки тому, що ви нагадали. Та...
Да, коли в померлого там родича, його саджали, одягали, його ставали навколо, фотографували, і це був такий кіч, така мода. Але ж ми розуміємо, що це якось, напевно, не зовсім адекватно з точки зору теперішньої етики носитися з померлим. Але так само виглядає і історія з Мінськими домовленостями, з якими ми, вибачте, досі носимося. Багато є звучить риторики, що там треба щось покращити, але, вибачте, вони померли. Потрібна нова домовленість. І сама ідея голосу, і те, що ми і написали в цьому документенті, напевно, да, і те, що ми вчора чітко озвучили, що ми закликаємо до нової політичної домовленості. Це перший блок того, що я кажу, треба реалістично дивитися і сприймати об'єктивну реальність. А другий момент, у нас чомусь не прийнято чітко артикулювати, що відбувається на окупованих територіях, перш за все, говорячи про ОРДЛО. І коли з Офісу Президента, з вуст там частково нового керівництва звучить риторика, що давайте ми вирішимо політичні аспекти в жовтні 2020 року, при цьому якось ми нібито вирішимо безпекові аспекти. Але безпекові аспекти – це перш за все демілітаризація і роззброєння. ні про яку політику, ні про яке відновлення політичного громадського життя не можна говорити, прийнято казати, під дулом автомата, але ми маємо всі чітко розуміти і пам'ятати. На території Ордло під штиком стоїть майже 500 танків. Там знаходиться майже 900 броньованих машин. Там знаходиться майже 700 артилерійських систем. Там знаходиться не менше 200 систем залпового вогню. Це в масштабах Європи, напевно, одна із найпотужніших армій. Я не впевнений, я насправді не є глибоким експертом, але я не думаю, що у Бундесвера танків більше, по-моєму, менше.
Ну і принаймні територія тут абсолютно інша.
Абсолютно правильно. Концентрація військ на квадратний кілометр, вона абсолютно захмарна. І ці всі війська, вони не можуть одномоменно десь щезнути. Будь-який експерт і спеціаліст вам скаже, для того, щоб цю зброю вивезти або знищити, потрібен дуже тривалий час. Ми з вами, я думаю, дуже добре розуміємо, що Російська Федерація ніколи в житті не прийме цю зброю до себе. І, по-моєму, Путін вже в якихось інтерв'ю про це казав, да, що типа, ці танки, ну от вони десь у них з'явилися, це вони їхні, вони їх назад не візьмуть. Відповідно, має бути контрольований процес роззброєння і, напевно, знищення цієї техніки, бо я, чесно кажучи, дуже сильно сумніваюся, що українська армія навіть прийняла цю зброю, якби її нам її хтось передавав. Але, вибачте, це не місяць, не два, це роки для того, щоб це зробити.
Я процитую дещо із стратегії холодної деокупації. Це короткий виклад цієї стратегії, розробленої у партії «Голос». Безумовна загроза відновлення бойових дій зникне через півроку. Чому через півроку?
А що ми пропонуємо? Ми пропонуємо не малювати таку абстрактно велику картину майбутнього. Ми пропонуємо стратегію відновлення цілісності України і державного суверенітету на всій території України розбивати на чіткі етапи. І тільки повне виконання кожного з етапів має бути підставою для того, щоб ми переходили до наступного. Тобто, щоб уникнути оцього бардака, який зараз у нас є, коли у нас вбивають наших солдат, а іншими словами, навіть не намагаються виконати перший пункт Мінську, нас заставляють виконувати останній пункт Мінську. Ну, це чистий шпагат. Ми кажемо про те, що першою базовою домовленістю, новою домовленістю, має бути дуже проста домовленість. Якщо ми дійсно всі хочемо миру, давайте ми забезпечимо тишину на фронті, фактично перший пункт Мінська, щонайменше на протязі 6 місяців. Чому 6? Ну, краще, може, 12, але ми не хочемо, щоб нас звинувачували в штучному затягуванні процесу. Але якщо 6 місяців на фронті, ніхто ні в кого не стріляє, війська спокійно знаходяться на позиціях, і ми з вами розуміємо, що для цього достатньо чого? Волі Путіна. І після цього ми можемо рухатися далі. Наступним етапом, як ми пропонуємо, це консервація цього режиму тиші через демілітаризовану зону.
Але це означає консервацію того режиму, який зараз існує в так званих Донецькій Народній Республіці і Луганській Народній Республіці. Бо другий пункт от короткого викладу стратегії холодної деокупації – українська влада повернеться на тимчасово окуповані території Донбасу через 5 років.
Ні, це трошечки не так. Ще раз поясню логіку. Конфлікт вже є де-факто законсервований, але він є гарячим конфліктом законсервованим. Ще раз, ми несемо втрати, вбивають українських людей. Саме наш план передбачає дорожню карту, як ми прийдемо повністю до миру, як ми прийдемо до відновлення суверенітету, як ми прийдемо до відновлення політичного життя. Ми просто говоримо про те, що доки не будуть вирішені всі безпекові питання, абсолютно всі, ніякої мови про відновлення роботи політичних партій, не знаю, українських медіа, журналістів, ЦВК, ну і так далі, не може бути. А те, що ви сказали про
консервацію,
ще раз, ми маємо впевнитись в гарантіях безпеки для нас і, перш за все, для моніторингових і поліцейських місій або ОБСЄ, або ООН. Ці хлопці заходять на територію тільки, коли вони розуміють, що, в принципі, ситуація більш-менш безпечна. Саме тому перший етап – це припинення вогню 6 місяців. Другий етап – це гарантована демілітаризована зона. Тобто ми де-факто розгруповуємо війська, ми хочемо забрати війська із окопів і бліндажів, щоб війська знаходилися в нормальних точках базування. Ми хочемо, щоб периметр охороняла Державна прикордонна служба. Якщо демілітаризована зона докаже свою дієздатність, ми вважаємо, що це достатня підстава для того, щоб розмовляти з ОБСЄ або з ООН, напевно, з ОБСЄ буде простіше, про суттєве розширення мандату теперішньої місії, а саме заведення поліцейської місії на всю територію ОРДЛО. Для того, щоб це було передумовою заведення міжнародної адміністрації. Ми розуміємо, що ні українська адміністрація зразу, ні, ну, про російську, зрозуміло, мови не йде, ні окупаційна, вона не може забезпечити психологічного комфорту людей, які драматично вражені окупацією і війною.
Але українська адміністрація не може забезпечити психологічного комфорту багатьох інших людей.
Ви маєте на увазі на території України?
Ні, на території нині окуповані. Люди там дуже багато пережили. Дехто з них має претензії до української влади. Багато з них мають претензії до української влади, до українського війська. І якщо ми ведемо мову про те, що нині під дулами автоматів не можна проводити вибори, то дехто з тих людей скаже, а чи можна проводити вибори під дулами міжнародних або українських автоматів?
Ну, дивіться, дуло українського автомата – це дуло автомата свого на своїй території, і цей автомат зобов'язаний захищати цю територію. Вона є визнана міжнародним правом, це територія держави Україна. Тобто тут не треба плутати дула.
Ну, тут заперечень щодо міжнародно визнаної території, права України на цю територію і обов'язку України її отримати знову, встановити контроль нема. Але психологія багатьох людей.
Так, послухайте до кінця. Саме тому ми пропонуємо, що перехідний період, якби тимчасове правосуддя, тимчасове управління передається в руки міжнародної місії, яка заходить на цю територію, і вона забезпечує правопорядок, відновлення економіки, певне відновлення суспільних відносин і, перш за все, гарантує безпеку. Ця місія має там пропрацювати хоча б рік. І за цей рік, знову ж таки, має Україна теж дуже багато робити. Ми маємо відновлювати гуманітарні контакти. Ми маємо відновлювати і розширювати гуманітарну допомогу. Ми маємо, безумовно, розбудовувати інфраструктуру Донецької, Луганської і Херсонської областей, всебічно розбудовувати і транспортну інфраструктуру, і медицину. Ми маємо побудувати лікарні і на окупованій території, і на контрольованій Україною території. Ми дійсно маємо туди вкладати величезні ресурси, але гарантом психологічного комфорту має бути міжнародна, тимчасова міжнародна адміністрація. І оці всі заходи в комплексі, включаючи в тому числі, звичайно, розвиток медіа, розвиток комунікаційних зв'язків з тимчасово окупованими територіями, воно має створити той комфорт психологічний, який також буде підтримуватися фактами демілітаризації і роззброєння. Ті люди, які б вони не мали настрою, але вони теж втомилися від війни. Якщо вони бачать, що війська пішли, якщо вони бачать, що комендантський час скасовано, якщо вони бачать, що на вулиці немає людей з зброєю, якщо вони бачать, що танки не їздять по пригородах, не знаю, Луганська чи Донецька, важкої техніки взагалі немає, повірте мені, що вони змінять своє ставлення. Але ключова тема тут – час. І це те, в чому ми дуже сильно розходимося з риторикою команди Зеленського. Ми вважаємо, що має пройти мінімум 3-4 роки для того, щоб, якщо все це буде виконано, щоб населення цих територій змогло сприйняти політичне перезавантаження. Але є ще один аргумент на нашу користь, нашої логіки. Я знаю особисто, я думаю, напевно, як і ви, досить багато переселенців, які приїхали в Київ, в Велику Україну. Вони
у нас на громадському радіо працюють такі люди.
Абсолютно вірно. Їх кругом досить багато. І ми з вами, напевно, теж знаємо, що серед них є досить багато людей, які хочуть повернутися. І вони це зроблять. І тому я тут вважаю, що дуже критично важливо, щоб з одного боку пройшов цей процес якби адаптації до мирного життя і конвертації всієї окупованої території до нормальних суспільних стосунків, але це в тому числі має створити підґрунтя для того, щоб значна кількість тимчасово переміщених осіб, щоб вони повернулися туди і взяли участь у відновленні політичного життя.
Дуже логічно виглядає і лунає, як, ну, я би сказав, такий дієвий метод. До речі, от Андрій Осадчук, нагадаю, народний депутат із фракції «Голос», сьогодні в нашій студії, в нашій рубриці «Кутзору» на громадському радіо згадав про Херсонську область. Я так розумію, що це в зв'язку із деокупацією Криму. І одним із таких характерних пунктів цієї стратегії холодної деокупації, зауважте, тут не сказано холодної деокупації Донбасу. Отже, автоматично виникає асоціація щодо деокупації Криму в тому числі. Є пункт 8. Питання Криму має увійти до порядку денного нормандського формату. І далі там, що приймаються системні закони про окуповані території та про корінні народи, скасовується економічний режим вільної економічної зони Крим, кримсько-татарська національна автономія вноситься до Конституції України. Ну, я скажу, що знов-таки це свідчить на користь вашої стратегії холодної деокупації, що ви Крим... Бо я позавчора, наприклад, слухав один ефір, читер, можна сказати.
Допускається, по-моєму, та, і так, і так.
Поки що 5 років ще можна. І один дядько там каже, що і от після того, як ми залагодимо всі справи на Донбасі, отоді можна, мовляв, братися до Криму. Я вважаю таку позицію абсолютно хибною. Мені відрадно, що ви, так би мовити, не відкладаєте в вашій стратегії холодної деокупації кримських питань. Хоча я повторюю, що не всі аргументи мене переконали.
Ну, але дивіться, я хотів би так про Крим, бо це насправді дуже важливо. Я вважаю, ну, ми розуміємо всі, що і перший, і другий, і третій Мінськ підписувалося в дуже складних політичних умовах. Це було далеко не найкраще рішення, але я, наприклад, особисто, наприклад, усунувся б від якоїсь там дуже жорсткої критики тодішньої команди Банкової і Міністерства закордонних справ, бо вони дійсно діяли в дуже складних умовах. Але дуже багато часу пройшло відтоді, і дійсно Україна фактично самоусунулася від питання Криму. Як мінімум, ми навіть не ставили його на порядок денний, ми не озвучили його, і ми самі зробили так емоційно вигляд, що, в принципі, ми нібито готові до якихось розмінів, і ви бачите, що теперішня команда частково це успадкувала. Я думаю, всі пам'ятають, як Давид Арахамія тестував нас всіх на питання води для Криму, як можливий інструмент якихось розмінів. Для «Голосу» є абсолютно неприйнятним питання торгівлі Кримом. Це раз. Друге, ми стверджуємо, що так, це дуже важко з росіянами і західними партнерами вести діалог по Криму. Але нам багато що допомагає. По-перше, принципова позиція і Сполучених Штатів Америки. Ви знаєте, є спеціальний пакет санкцій, є так звана Кримська декларація Помпео, яка чітко каже, що допоки Крим не буде повернений Україні, американська сторона ніколи в житті не визнає Крим територією Російської Федерації і збереже санкції проти Російської Федерації. Тобто і аналогічна позиція є в інших країн ЄС. З іншого боку, ми нічого не робили з точки зору політичної в Україні для того, щоб підтримувати кримських татар і чітко акцентувати і артикулювати на кримській проблематиці. І ви там загалом так швиденько прочитали оці ініціативи, але я думаю, що абсолютно критично важливо, причому ця ідея досить стара, я її чув, я її сам колись навіть десь придумав, якщо мені пам'ять не зраджує, але я чув це від інших людей, але я вважаю, що внесення змін в Конституцію України про, насправді, виправлення помилки 96-го року, коли затверджувалася Конституція, бо ви вже розумієте, що я знаю певні деталі конституційної ночі, завдяки якби близькому відношенню до багатьох людей, хто голосували за Конституцію. Тоді хотіли проголосувати, була ідея голосувати як Кримсько-Татарська Автономна Республіка, але тоді не склалося, але зараз, як чіткий політичний сигнал і Росії, і народу Криму, корінному народу, кримським татарам і нашим західним партнерам, було б дуже круто і корисно внести зміни в Конституцію України, де визнати статус Автономної Республіки Крим як кримсько-татарської автономії. Тобто я до того, що в нас за день після нашої презентації є дуже багато скептиків, які насправді, напевно, хотіли побачити якусь чарівну паличку чи якусь пігулку, яку можна там заковтнути і зразу всі питання вирішаться. Так не буває. О. Ми говоримо про комплекс дій, які синхронно мають робити всі, хто має вплив. Вплив на рівні України, на рівні Верховної Ради, на рівні громад з нашими західними партнерами. Тобто треба комплексно підходити до цього питання, і тоді ми будемо мати шанс на перемогу. Бо до сьогоднішнього дня жодних альтернатив Мінську, який, як я вже на початку нашої розмови сказав, на мою думку, вже давно мертвий, не було. І ніхто їх не озвучував. І ніхто не піднімає ці питання на порядок денний. Тому «Голос» вирішив зробити цей дуже, можливо, агресивний, але чіткий крок вперед.
Пане Андрію, а от ви там вели мову про те, що на окуповані нині території має повернутися, ну, і українське культурне життя, українські телекомунікації. Як відновлювати роботу «Київстара» на тих територіях? І скажіть от так, як людина, а не як бізнес-менеджер, неодноразово визнаний найкращим або одним з найкращих у своїй галузі, наскільки боляче було згортати операції в Криму? А наскільки, я знаю, ви керували там цим, так?
Ну, вже пройшло майже 5 років, як я вийшов або там закінчив свою роботу в «Київстар». Вже багато чого змінилося, тому деякі речі, напевно, можна казати. Юридично в мене вже немає ніяких зобов'язань конфіденційності, крім там етичних, скажімо так. Але дійсно в 2014 році це було дуже операційно складно. Знову ж таки, ми розуміємо, що на той час штаб-квартира компанії нашої знаходилася в Амстердамі. І цей самий офіс амстердамський, він керував також бізнесом в Росії. І, ну, вони не знали, насправді, як і що робити. Насправді, ніхто не знав, як і що робити. І це був такий певний тест на лідерство і для команди «Київстару», бо треба було приймати швидкі рішення в складних умовах. Ну, і так сталося. Да, це так виглядає, що я себе зараз рекламую, але Бог з ним.
Я вже вас прорекламував.
Да, так сталося, що я один їздив на переговори в Амстердам. Я фактично представляв цю компанію. Я фактично формулював позицію, як ми будемо себе поводити, бо ви пам'ятаєте, як складно йшла ця повзуча окупація Криму, там виведення гривні. Ну, насправді це було абсолютно жахливо, і там недієздатність державних органів України теж була очевидна. Я більше скажу, весь 2014 рік я не міг добитися від національного регулятора роз'яснення, як мені, як компанія «Київстар», себе поводити. От що мені можна робити, що мені не можна. Я навіть не отримав погодження, чи можу я виключити мережу, тому що це формальне порушення ліцензійних вимог. А так як цього в законі ніде не було прописано, то, звичайно, ні регулятор, ні Держспецзв'язку, який виконував функцію міністерства, не дали такої команди, фактично вони побоялися це зробити. Але ми це зробили самостійно. І в Криму, якщо я не помиляюсь, це був початок серпня 2014 року, коли вони готували перший візит Путіна, по-моєму, це в них там всередині серпня якийсь чи день військово-морського флоту, чи день Севастополя. Але фактично і ми дочекалися моменту, коли на територію офісу в Сімферополі фактично зайшов передовий загін, як мені потім пояснили, Федеральної служби охорони, коли вони зайшли в технічні приміщення «Київстару», в серверні і так далі. Зрозуміло, що в нас чудесне було обладнання, все було обладнано відеокамери. Ми це бачили в прямому ефірі. І я тоді разом з нашим керівником безпеки, ну, фактично виступив ультиматум. Що, хлопці, у нас немає іншого варіанту, от в цю секунду, як рубануть рубільник і як фактично перерізати повний контакт з материковою країною. І ми це зробили до честі компанії «Київстар», і ми були єдині, до речі, хто це зробив, бо інші оператори зв'язку продовжували працювати в Криму, по-моєму, ще майже 5 чи 6 місяців. І знову ж таки, це величезне питання безпеки, як вони працювали і хто мав доступ до цих мереж. А в Донецьку це було подібно. Ми там утримували покриття десь, здається, до початку січня 2015 року. Але, уже маючи досвід відключення Криму, я повторив цей самий подвиг в відносно Донецької, Луганської мережі, коли до нас фізично в офіс зайшли люди із зброєю, і так само ми бачили це в режимі онлайн. А тоді хлопці теж позвонили, питають, що робити. І тоді так само безапеляційно було поставлено питання, що ми зобов'язані виключитись. І ми це знову ж таки зробили перші, тому що інші компанії теж продовжили там працювати, ну, досить значний час. По-моєму, десь тільки до 17-го року фактично всі виключились.
Так, довший час, коли нам телефонували люди, і вони казали, що зараз на окупованій території, ми, ну, так же ж не перевіриш за мобільним телефоном, насправді, звідки людина телефонує. Але було чітко зрозуміло, що з окупованої території за індексом Київстара не подзвониш. Це допомагало орієнтуватися, принаймні.
Ну, до честі компанії, в якій я працював, ми зайняли дуже принципову, безпекову і державницьку позицію. Ми втратили гроші, безумовно. Все обладнання в Криму фактично ми викинули. Ми не знали тоді, я думаю, не знаємо досі про його долю. Його неможливо було, до речі, перевикористати, що важливо. Ну, тобто, вежі ці, ясно, можна використати, але саме телеком-обладнання, яке, ясно, це є комп'ютерні програми там і так далі, їх неможливо було використати. Тобто, окупаційна влада, напевно, використовувала тільки, ну, таку хардвер, то, що називається, там, ящики всякі, вежі і так далі. І так само в Донецьку ми це все кинули, і так званий оператор «Фенікс», я чув, вони там рекламували, що вони на потужностях Київстару і ще когось, по-моєму, «Укртелекому» розгортали мережу, але, знову ж таки, вони просто використовували те, що змогли вкрасти.
Ну, про вашу діяльність у «Київстар» я знав досить багато, тому що це дуже цікава сторінка вашої діяльності і, до речі, історії компанії, скажімо так. А про те, що ви були колись помічником Сергія Головатого, коли він був міністром юстиції, я прочитав лише готуючись до цієї зустрічі. Знаючи також, що у вас є унікальна колекція мап України стародавніх часів, у мене запитання, чи не ви причетні до того, що Київ почали писати або вимагати, щоб писали в оцьому дивовижному поданні KYIV?
Ні, я до цього мав дуже таке, дуже частково дотичність.
І в мене до вас от запитання, а як писали Київ на європейських мапах, ну, скажімо, там, в 15-му, в 16-му столітті?
Ви знаєте, назви, які використовувалися в мапах, вони дуже чітко показували джерело інформації для картографів, які їх готували. Бо є два різновиди, або писались назви якісь прийняті в Європі, ну, або там в Литві, або в Польщі, ну, такі чисто польсько-литовські.
Ну, Київ, наприклад, так?
Київ з W в кінці. Або,
ну, це німецький варіант.
Да, або було видно, що намагалися передати звуконаслідування. Тобто, очевидно, що якийсь дослідник або хтось, хто це вивчав, фізично знаходився на цій території і намагався записати. Ну, наприклад, Чорне море, якщо воно написано Черне море, ясно, що це ніяка не латиниця, не що. Це просто передали співзвуча слів. Власне, так і всі назви. Там деякі Київ намагалися якось викрутити, знову ж таки, через Y, I, щоб це передати, це «и», якого цього глибокого «и», його ж немає в жодній романо-германській мові. Тому дуже багато різновидів правопису різних назв, але, знову ж таки, оці от дві базові концепції, або традиційні, там, латинські, які на той момент вважалися стандартними, або спроба от звукопередачі від реальних носіїв, яких бачив, не знаю, тот же, той самий.
А написання традиційне, от як в англійській мові «Київ», коли вперше з'являється? K-I-E-V. Не пригадуєте зараз?
Ну, знову ж таки, це все походження якоїсь базової дотації «Київ» до латинської мови.
Так, так от саме...
Ні, це все мене... нове, це все нове. Воно стандартизувалося десь в 19 столітті. Тобто, це все дуже нові штуки.
Добре. А Андрій Осадчук, народний депутат, я не прочитав, в якому ви комітеті зараз?
А ви знаєте, я люблю... стабільність і, як це, continuity по-англійськи, да, продовжуваність.
Ні, у нас це може бути тяглість.
Тяглість, да, чудесне українське слово, тяглість, або навіть більше зараз кажуть континуальність, я чув таке. Ну, дивіться, я просто закінчив свою управлінську кар'єру на тому, що на хвилі Майдану і війни я мав необачність допомогти своїм друзям по Києву на виборах місцевих 15-го року, і я так допоміг, що мене обрали до Київської міської ради. І це фактично стало таким рубіконом і причиною для того, щоб я зробив вибір.
Тому, а що там, здається, в комісії з правопорядку.
Абсолютно так? Вірно, да. Я мав тоді зробити вибір, я маю на увазі, між бізнесом і громадсько-політичною роботою, бо такі компанії, як «Київстар», вони не дозволяють це поєднувати з точки зору вимог комплаєнса. І так сталося, що я все-таки вирішив трошечки зайнятися громадсько-політичною роботою, насправді допомогти реформам в цій країні. І я пішов в комісію правопорядку, запобігання корупції. Ще там щось було, якесь слово, я не пам'ятаю. Але ми дійсно займалися в Києві дуже багато і поліцією, і програми допомоги поліції. Ця програма знаменита «Безпечна столиця», і відеоспостереження, ну там купа всього. І коли я, знову ж таки, був запрошений в команду Слави Вакарчука, коли «Голос» переміг на парламентських виборах, у нас, як ви знаєте, не так багато депутатів пройшло до Ради, це 20 чоловік, комітетів парламентських є набагато більше, і ми мали фантастичний привілей, по великому рахунку, вибрати будь-який комітет. А, звичайно, старі політики, коли це чули від нас, вони не могли повірити своїм очам, бо, напевно, ми всі чули всякі історії, що в минулі часи, щоб попасти там в бюджетний, люди навіть в межах своєї команди там платили один одному гроші, або в паливно-енергетичний комплекс, або там ще там щось, такі, як вони кажуть, жирні комітети. Але ще раз, у нас була можливість, в мене особисто була можливість піти в абсолютно в будь-який комітет. Але я вирішив, що треба продовжувати займатися в тим, чим ти вже займався, а значить більш-менш розбираєшся, комфортно почуваєшся. Плюс це робота, яка пов'язана з юриспруденцією. Я нагадаю, все-таки маю базову юридичну освіту і в «Київстар», і в всіх компаніях я працював як радник.
Зокрема, у дуже, я вважаю, одній з провідних фірм «Кісілі партнери».
Ну, особливо так. На той час мене
туди
не були найкращі.
Не кожен міг потрапити.
Так, це були великі часи тоді.
І, до речі, ну, ще одне скажу, що і Головатий, і Андрій Осадчук, і Василь Кісіль – це все люди із факультету ще міжнародних відносин, а не інституту міжнародних.
Це дуже тонке зауваження. У мене дуже унікальний диплом про вищу освіту. У мене написано, що я вступив на факультет, а закінчив інститут.
Ну, так, отже, повертаємось до вашого комітету.
Да, тобто, власне, я і вибрав комітет, як то кажуть, не фінансово привабливий з точки зору впливу на ресурси, гроші, бюджет і так далі. Я вибрав собі комітет тяжкої, марудної і іноді неприємної роботи. Він називається «Правоохоронної політики» зараз. Я є першим заступником голови комітету. Ну і, власне, от ми займаємося такою роботою, яку важко там продати назовні. Знову ж таки, там маса юридичних і репутаційних речей. Але, ну, наприклад, позавчора чудесно патрулював місто Київ в машині патрульної поліції. Майже 4 години ми разом працювали, щоб подивитися, як воно є.
Пане Андрію, зараз дуже багато різноманітних обговорень ролі Арсена Авакова. Що в комітеті про це можуть сказати? Або що ви особисто думаєте? Та хтось каже, ну, я сам, скажімо, спостерігав на Маріупольському форумі економічному, там було чимало міністрів, і от стоїть Аваков як така скеля, а довкола всі ці молоді міністри, міністрки, а йому, чесно кажучи, ну так, на вигляд він надто впевнений у собі.
Ну, я його розумію, тому що ви самі тільки що дали таку емоційне забарвлення навпроти Авакова, міністерки.
Довкола.
Ви знаєте, я давно для себе визначив поняття професіоналізм. Саме головне – це здатність передбачувати майбутнє. А друге – професіоналізм – це миттєво реагувати. Ці обидві здатності або характеристики не продаються в магазині, їх не викладають в університеті. І єдине, як можна набути ці навички – це досвід. І тут, звичайно, коли ми дивимося на наш поки що чинний уряд, який, до речі, «Голос» не голосував, саме тому, що ми не розуміли цього дивовижного міксу дуже-дуже-дуже різних людей. Але коли ми дивимося на цей уряд, ми розуміємо, що їм, звичайно, катастрофічно не вистачає саме оцих характеристик зрілості. І та сама свіжа історія з новими Санджарами, вона насправді про що? Вона про те, що уряд і люди, відповідальні за цю історію, не змогли передбачити, що таке може бути, не змогли упередити якісь дії, не змогли вчасно мінімізувати ризики. Ну і в результаті, як каже класик, ми мали те, що мали, і насправді єдиний, хто там першим опинився, це був Аваков. Але насправді не тому, що він гарний чи поганий, насправді тому, що на відміну від інших, напевно, якраз в нього є оці от характеристики досвіду, вміння передбачити і вміння дуже швидко приймати рішення. І, ну, як це не банально звучить, точніше парадоксально звучить, але от зараз в цій конфігурації уряду, ну, він фактично є дійсно, напевно, одним із самих досвідчених.
Пане Андрію, ситуація з Державним бюро розслідувань?
Вона печальна. Печально чому? Тому що сама ідея створення Державного бюро розслідування, і воно красиво скорочується як ДБР, таке майже українське ФБР.
Ну, так ясно, яка ідеологема там да. і лежала.
Просто не всі, можливо, розуміють, для чого воно є, але ДБР створено для того, щоб всі правопорушення і злочини, які вчиняються посадовцями, починаючи від поліцейських, суддів, депутатів, бюрократів в міністерствах, в місцевому самоврядуванні і так далі, щоб вони розслідувалися окремо від поліції. Тобто, щоб поліція займалася громадянами, ДБР займалася посадовцями. Тобто, такий поліцейський спецназ. Відповідно, вимоги до цих людей надзвичайно високі, повноваження високі і так далі. На жаль, зараз ситуація така, я її пояснюю дуже просто, що ні на Банковій, ні тим більше більшість у фракції більшості Верховної Ради, вони так і не зрозуміли, чому вони виграли на виборах. І вони так і не зрозуміли, чому всі консолідувалися під час звільнення труби. Вони не розуміють слова «довіра» і важливість довіри. Насправді, попередній запуск ДБР розбився вдрузки, тому що ДБР втратило довіру абсолютно у всіх політиків. Звичайно, там різні причини, зрозуміло, у Зеленського одна причина, у Порошенка друга, там у когось третя, у когось четверта, але так не може бути, щоб такий важливий орган втратив довіру. Саме тому ми проголосували закон, який фактично перезапускав ДБР. Тобто ми дали шанс ще раз спробувати зробити все правильно, але, на жаль, люди, які відповідають за саме цю процедуру, а це перш за все президент Зеленський і його оточення, от вони не зрозуміли першопричини. І все почалося з першого дня, як тільки новий закон набув чинності 27 грудня. Це просто неймовірно, але майже кожен тиждень вони робили якусь дурницю. Першою дурницею було призначення тимчасово виконуючого обов'язки пані Венедіктової на посаду ТВО. Ще раз, в мене жодних претензій до неї особисто як людини немає. Але якщо в законі про ДБР написано, що одним із базових принципів роботи ДБР є політична нейтральність і повне усунення від будь-яких партій і політичних організацій, як можна призначати на посаду виконуючого обов'язки голови людину, яка на той момент була членом парламенту, головою парламентського комітету, третім номером виборчого списку «Слуги народу», тобто це обличчя партії. Тобто очевидно, що це є партійне призначення. І очевидно, що це прямо суперечить закону про ДБР. Потім проводиться так званий новорічний конкурс. Ну, ми 5 років в цій країні розмовляли про відкритість, прозорість і змагальність. Будь-які посади, особливо такого рівня, вони мають проводитися через якісь відкриті процедури. ДБР мало вибрати 2 заступників для голови, не для тимчасово виконуючого, а для голови. Ну, вибачте, конкурс був оголошений 29 грудня і з кінцевим терміном подачі документів 3 січня, причому навіть написали особистої подачі. Тобто навіть по пошті не можна подати, що знову-таки суперечить всім правилам, бо навіть в суд ви можете подати в конверті, і там по штампу, ви знаєте, визначаються терміни. Тобто фактично людям, всім зацікавленим, дали 2 робочі дні, щоб зібрати всі документи, а це неможливо. Тому що там були довідки від лікарів, довідки про проходження медичного огляду у нарколога, у психіатра, знову ж таки, проходження, ти маєш пройти і отримати довідку. Знову ж таки, там треба було подати електронну декларацію. Звичайний термін на подання електронної декларації – 4 місяці. Там дали 2 дні. Тобто це все була інсценіровка, це все було нечесно і це все була маніпуляція. Але саме жахливе, що про переможця конкурсу деякі медіа написали в момент оголошення. Про Бабікова написали 28 грудня і є підтвердження в медіа. І він виграє конкурс. Тобто навіть якби він був просто якоюсь особою, да, оця от процедура, вона була б жахливою. Але потім виявляється, я цього не знав, що Бабіков адвокат Януковича. Це переходить всі взагалі межі здорового глузду. Далі виявляється, що він виходить на прес-конференцію і каже, ні, він публічно сказав, що він до цього не має жодного відношення.
Оце мене, чесно кажучи, в таких випадках найбільше й непокоїть. Вони кажуть ні, тоді як насправді встановити, що це так, дуже легко.
Я вам дам самі нові відомості на цю історію. По-перше, так, є документи, але ваш покірний гість звернувся з відповідними зверненнями в НАЗК, ДБР щодо перевірки цих обставин. І слава Богу, ми в законі прописали, що в рамках ДБР діє управління внутрішнього контролю, якось так воно називається. І вони мені дали відповідь, де повністю підтвердили мою гіпотезу. Я їх звинуватив в тому, що у Бабікова є конфлікт інтересу.
Угу.
І те, що вони там якось казали, вони якось там перерозподіляли повноваження, і є підтвердженням того, що вони намагалися врегулювати. Тобто, саме головне, що він є. І в мене є лист ДБР, я його вчора опублікував в себе сайті на Фейсбуці.
Юриста з себе не вичавиш.
Ну, вибачте, тут як в шахматній партії, треба ходи записувати. В мене є лист, яким ДБР підтвердило, що у Бабікова є потенційний конфлікт інтересу, і вони його потенційно врегулювали. Відповідно, вони визнали, що ця особа, яка має конфлікт інтересу до справ Майдану. Вибачте, навіть якби він мав конфлікт інтересу до якихось інших справ, це було б дуже погано. Але якщо він має конфлікт інтересу із справами Майдану так, як він був захисником Януковича, ця особа за законом, ще раз підкреслюю, буде виконувати обов'язки голови ДБР, якщо, наприклад, голова в відпустці, на лікарняному чи ще десь. Тобто, де-факто може бути запросто ситуація, що він буде головою. Це неприйнятно.
Андрій Осадчук, народний депутат, фракція «Голос». І ми вже фактично закінчуємо розмову у традиційній рубриці недільній громадського радіо «Кудзору». Втім, у мене є ще кілька таких, сказати б, жартівливих, а може й не жартівливих запитань. От уявіть, у вас є відпустка 2 дні. І вам кажуть їхати або до Житомира, або до Городенки. Куди ви поїдете?
Ну, ви знаєте, за 2 дні я в Городенку не встигну з'їздити.
Ну, що, я їздив туди, можна. Ну, приїхати там, вклонитися костьолу або церкві і поїхати назад.
Я, на жаль, до речі, досить давно не був в Городенці. Я туди обов'язково, напевно, навіть цього літа поїду. Я думаю, в мене буде час. І там нібито дорогу зробили більш-менш, то там важко було туди взагалі доїхати.
Так.
Я туди хочу поїхати і поїду. Але, звичайно, на 2 дні я з задоволенням поїду в Житомир, де я дуже часто і так буваю.
А яку музику сучасну ви полюбляєте? Ну, не можу не запитати це в людини, чию фракцію і партію очолює Вакарчук.
Ну, розумієте, я погано розумію останнім часом, що таке сучасна музика, тому що для мене, в принципі, Елвіс Преслі ще фактично живий.
Так, це сучасний. Але насправді ми знаємо, що він живий, працює на заправці і продає бургер.
Ні, ну він наш сучасник, до речі, така логіка. Він же ж жив разом з нами в один час. Ні, якщо серйозно, я думаю, з більш-менш нового ніхто нічого краще не записав, ніж М'юз. Там останні їхні всі. Та все, що вони зробили, це геніально.
Це людина, яка знається, до речі, теж у нас на факультеті міжнародних відносин свого часу були популярні прогресив рок, арт-рок і м'юз, звичайно, продовжує ці гарні традиції. Ну що, спала на думку фраза, яка від вас може залишитися нащадком?
Та не однаково мені.
О, та не однаково йому. І неоднаково це Андрієві Осадчуку, народному депутату, фракція «Голос».
Кут зору на громадському радіо.
Ви слухали подкаст громадського радіо.